بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün هجري 1434 yılının 12-ci Şaban günüdəgi cümə məvizəmizin mavzusu giyahvandlik əsr vəbası barəsində bo'ladi inşallah ta'ala. İnsaniyyət tarixidə 10-ci hicri əsrdən başlayıb istilah giyahvandlik degan yana bir sözge bayıdı. Min əfsuslar bolsun ki. 10-ci hicri əsrdən başlayıb ulamalar kitablariga giyahvandlik balosi haqida yoza boshladilar. Odamlar o'sha vaqtdan boshlab mana 11 asr bo'lyapti. Yoki 10-chi hijriy bo'ladigan bo'lsa 400 yil, 4 asr, 5 asr bo'lyapti. O'sha vaqtdan boshlab odamlar giyohvandlikni, yomonligini, uning bitta balo bo'lganligini anglab yetmoqdalar va yana afsuslar bo'lsinki, 20-chi va 21-chi asrda bu balo shunchalik kengayib ketdiki, yana bitta yangi istiloh qo'shildi. Hozir aytdik, asr vabosi deyapmiz. Bundan boshqa istilohlar ham qo'shilib ketyapti. Gidroin bombasini o'rniga geroin bombasi degan so'zlar. Umuman, bu balo o'zi bilan qaniydi faqatgina shu istilohlarni olib kelganda. Bu balo ko'plab musibatlarni, ofatlarni keltirib chiqaryapti. Islomning hamma bosh mavzulariga birdek bolta urush bilan shug'ullanyapti. Bu narsa shunchalik dunyo bo'yicha xavfi kengayib ketdiki, hatto butun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan har yili 26-iyun bu xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Butun dunyo bo'yicha o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida boshqa birlashmalarda ham giyohvandlikka qarshi kurashadigan hay'atlar tuzilgan. Jumladan bizning yurtimizda ham davlatimizning qonunlarida ham bu baloni xatarini yaxshi anglashib, kerakli choralar qo'llangan va ko'rilmoqda, qonunlar ishlab chiqilgan, buni ijrosi yil sayin alhamdulillah yaxshi bir natijalarda amalga oshmoqda, lekin natija baribir giyohvandlik balosiga mubtalo bo'lganlarning sonining ko'payishi va o'sha mubtalo bo'lganlar tomonidan sodir bo'ladigan jinoyatlarning sonini ko'payish bilan bizni xavotirga solyapti. Nima qilsak bo'ladi? Nima chora qo'llasak bo'ladi? Hamma chora qo'llanyapti. Qattiq-qattiq jazolar, yillab qamoqlar masalan qo'llanyapti. Chegarachilar qattiq turishyapti, bojxona xodimlari astoydil kurashyapti, hamma kurashyapti. Lekin butun dunyo bo'yicha natija yaxshi emas. Albatta buni sababi ko'p. Avvalo giyohvandlik moddalarini ba'zi davlatlar siyosat darajasiga ko'tarib olganligi sabab butun dunyoda yurayotganligi. Hatto bu modda ba'zi davlatlarning o'sha butun moliyaviy aylanmasini asosiy qismini tashkil qilayotganligi sabab bo'lmoqda. Ba'zi davlatlar ba'zi xalqlarda asosiy bu qurol sifatida ishlatilayotganligi sabab bo'lmoqda. Shuning uchun u bozor kengayib boshqa davlatlarga ham tarqalmoqda. Buni misoli masalan Afg'oniston bizga yaqin qo'shni davlat. Albatta giyohvandlik moddalarining savdosiga bevosita ta'siri katta. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Shariati Islom, shariat degani o'zi yo'l degani. Yo'l lug'atda ostona, suv ichish joylarini bildiradi. Istilohda esa qonunchilik majmuasiga shariat deyiladi. Har bir samoviy dinlarda samoviy dinlarning amaliyot qismiga shariat deb atalgan, nomlangan. Shariat Qur'on, sunnat, ijmo va qiyosdan olinadi. Ulamolar, ayniqsa usul ulamolar aytadilarki, shariat insoniyatning dunyo va oxiratda saodat topishiga xizmat qiladigan narsalarni yuzaga chiqarishdir degan. Shariatning shunday ta'rifi bor. Insoniyatni hayotda butun yaxshiliklarni yuzaga chiqarish uchun xizmat qiladi shariatning maqsadi. Mana shu shariatimizni bosh maqsadlari bor. Buni maslahatlar, buni biz ko'p gapirganmiz, lekin bilishimiz kerak. Giyohvandlikni zararını ve onge karşı kuraş yolunu, samaralı yolunu topuş için biz mana şu tomondan bugün yondaşamız. Giyohvandlik istimol qilgan odamni yomonlab yoki giyohvand moddalarini yomonlaydigan bo'lsak, u bir inson, u bir giyoh deyishimiz mumkin. Uni zararini, xatarini qaysi yo'l bilan tushuntirsak bo'ladi? Tarix albatta bizga foyda beradi. Tarixga nazar tashlaylik. Islom zuhur bo'lgan mahalda Makka mushriklari masalan xamirga, mast qiluvchi ichimliklarga qanday mukkasdan ketgan u qisqa muddatda janob payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallam ularni u zulmatdan, u botqoqdan qanday sug'urib oldilar. Hatto sahobalar darajasiga ko'tarib qo'ydilar. Allohni bilgan odam o'zini biladi. O'zini tanigan odam Allohni taniydi dedi sufiylarimiz. Shariatimizning umumiy nuqtai nazarida bu kabi yomonlarga kurashni umumiy bir uslubi bor. Bu uslubda payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deganlar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi zalika az'aful iman rawahu al-bukhari. Kim sizlardan birortangiz munkar ishni, yomon ishni ko'rsangiz, uni qo'li bilan qaytaring, qo'lingiz bilan qaytaring, qo'li bilan qaytarsin. Qo'ldan kelmasa til bilan qaytarsin. Tildan kelmasa qalbi bilan yomon ko'rsin. U iymonning zaifligidandir. Avvalambor bu hadisda munkar narsa alohida ajratib olinish kerak tushunish uchun va unga munosabat qanday bo'lganini bilish kerak. Yahud moddalarini munkarligini hozir isbotlaymiz inshaalloh shar'iy tomondan va endi u munkar yomon ish bo'lgandan keyin unga munosabat bitta faqat, faqat salbiy munosabat. Unga yo'l yo'q, yo'l qo'ymaslik kerak, chek qo'yish kerak. Qo'lida imkoni borlar qo'l bilan qaytarsin. Chegarachi, tamojna xodimi, boshqa organ xodimlari, tilida imkoni bor odamlar, ulamolar, matbuot xodimlari, televizor, gazeta ular tilda qaytarsin. O qalbida yomon ko'rish bu omma uchun. Hamma birdek qalban bu narsadan hazar qilsa, shunda oramizga bu narsa suqilib kirmaydi. Bu cho uslublar qilinmasa, munosabat bildirilmasa, unda iymonni zaifligidan bo'lib qoladi. Demak biz iymonimizni quvvatlash uchun, uni nurini porlatish uchun bu kabi munkar ishlarga o'z munosabatimizni bildirishimiz kerak ekan. Loqayt beparvo qarashga haqqimiz bo'lmas ekan. Xo'p, giyohvand moddalari nima yuzasidan masalan munkar ish hisoblanadi? Uni oddiy bir giyohku deydiganlar ham topiladi. Yoki giyohvandlik deb bevosita lug'atga urg'u berib axir bu tamaki mahsulotlari ham giyohku, buni sigaretni ham man qilish kerakda yoki boshqa nosvoyni ham man qilish kerakda degan fikrlar ham topiladi. Xo'p, giyohvand moddalarini avvalambor inson diniga bo'ladigan zararini fikrlashga harakat qilib ko'raylik. Din bu iymon, ishonch, undan keyin ahkomlarning amaliyoti va hokazo hammasini yig'indisa din bo'ladigan bo'lsa, bu iymon, ishonch hamda ahkomlarni amal qilish uchun insondan haqiqiy insoniylik surati talab qilinadi. Hissiyot, ziraklik, ogoh bo'lib turishlik, qo'rqish, umid, sezgirlik va boshqa ahkomlar talab qilinadi. Giyohvand moddasiga mubtalo bo'lgan odam albatta sezgirligini, ziyrakligini, qo'rquvini, umidini, bu xislatlarni o'zidan sekin-sekin suslashtirib yo'qotib boradi. U oxirat va dunyoning farqiga bormaydigan bo'lib qoladi. Giyohvand moddasiga mubtalo bo'lgan odamga, uning iste'moliga mubtalo bo'lgan odamga dinning farqi bo'lmay qoladi. U dinmi, boshqami? Oxiri borib-borib u odamgarchilik darajasidan ko'tarilib ketadi. Natijada otasini ham, xotinini ham farzandini ham tanimaydigan bo'lib qoladi. Dunyoni sotib bo'lsa-da, shuni iste'mol qilishga harakat qiladi. Shuning o'zi insonning diniga eng qahshatkich zarba beruvchi omil hisoblanadi. Uning ustiga din buni shundoq o'zi man qilib turgan bo'lsa, din ahkomlari buni iste'molini man qilib turgan bo'lsa, uni iste'mol qilish bilan albatta dinga qarshilikni da'vosi qilinayotgan bo'ladi. Ikkinchisi jonni, ruhni muhofazasi. Insonni jonini, ruhini Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan. Jasad tuproq bo'ladi, chiriydi. Chunki u tuproqdan bino bo'lgan, lekin ruh barhayot. Ruh barhayot, ruh chirimaydi, ruh o'lmaydi. inson tanasiga kirgizilgan ruhni sug'urib olishga yoki olishga Allohning o'zi haqlik yoki Alloh haq qilib bergan joylardagina inson joni olinadi. Boshqa holatda insonning joniga, ya'ni ruhiga tajovuz qilish harom qilingan. Hatto inson o'zining joniga suiqasd qilishi harom qilingan. Hatto o'ziga o'lim tilashi man qilingan. Balki uzoq umrni so'rash haqqiga inson ega qilingan. Ruhini muhofaza qilish uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir sahobiy so'raganlarda la tag'dob deganlar. G'azablanma, nasihat qiling menga desalar, g'azablanma dedilar. Boshqa narsa aytmadilar. Keyinchalik u so'ragan odamning o'zi aytganlar, men o'ylab ko'rsam, hamma yomonlik shu g'azablanishda ekan. Inson g'azablanaversa, asabi charchab, oxiri ruhiy xasta bo'lib qolar ekan. Ruhiy xasta bo'lgandan keyin uning oqibati yomon. Inson ruhini xasta qilishi mumkin emas. Uni himoya qilish kerak, jasadini, yuragini, oshqozonini, jigarini, buyragini himoya qilish kerak bo'lganda, inson ruhini ham himoya qilish kerak, kasalliklardan va hatto o'limdan. Himoya qilish kerak. Inson o'lishni yomon ko'radi, o'limdan qochadi, o'zini hayot sari olg'a qadam tashlashlikka harakat qiladi. Shunday ekan, endi giyohvand moddalarni bilyapmiz, bugun oqibatlarini ko'ryapmiz. Insonni nima ahvollarga olib kelyapti? Alloh subhanahu va taolo insonni chiroylik suratda yaratdi. Hamma narsani unga bo'ysundirib qo'ydi insonga. Va pok narsalardan rizqlangin, pok narsalardan tanovul qilgin deb buyurib qo'ydi. Pok narsalarni halol qilib qo'ydi. Inson endi nopok narsani tanovul qilsa, ma'lum bir uni kayfini, lazzatini olish uchun, holbuki u kayf va u lazzatni shariat harom qilgan bo'lsa, oladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ruhiga, ya'ni joniga suiqasd qilgan bilan barobar bo'ladi. Shu yuzasidan islomning bu ikkinchi bosh maqsad va maslahatiga zarar yetkazuvchi hisoblanadi. Uchinchisi aql. Aqlda endi ko'proq buni rolini ko'rishimiz mumkin. Giyohvand moddalarni salbiy rolini, aqlni chaqlab olishligi, o'rab olishligi, giyohvand moddalarning turi ko'p ekan. O'sha mutaxassislar yoki boshdan o'tkazganlar aytadiki, ba'zi bir turlari borki, nashaga o'xshagan, chakib olsa, kun bo'yi bitta joyda qotib olib o'tirar ekan, bitta narsani o'ylab. Boshqa narsalarni o'ylamas ekan. Hech narsani xayoldan ko'tarib qo'yar ekan. Bitta nuqtaga tikilib qolar ekanda 10 soat o'tirganini bilmas ekan. Shunaqa holatlari bor ekan. Keyin o'sha lazzatni qumsa, u har narsani berib bo'lsa ham uni iste'mol qilishga harakat qiladi. Holbuki Alloh subhanahu va taolo aqlni buning uchun insonga bermagan. Aql har bir narsani bilib olish qobiliyatidir. Inson bilimga buyurildi, ilmga buyurildi. Hamma narsadan mushohada qilib yo'l topishga buyurildi. Agar yaxshi tafakkur qilsa odam, olamni tanisa, Allohni albatta taniydi. Chunki olam degan so'z bu uning mastara ilmdir. Bilish degan mastardan olingan. Olam qilindi biz uni bilishimiz uchun. Shuning uchun sayohat qilib dunyoni kezish, uni bilish uchun hayvonot olami, nabotat olami, boshqa jamoadat olam, boshqa olamlarni bilish ham ilmdir. Ularni bilish orqali inson Allohni tanish ilmidan chetda bo'lib qolmaydi. Aql shuning uchun berilgan. Aqlni o'rab, uni yoshlikdan 17 yoshar masalan yigit aqlini o'rab yotsa, narkotik moddalarni iste'mol qilib, undan qanday kelajak kutiladi? U qanday oila quradi? U qanday qilib bolalarini o'qitishi mumkin? U qanday o'zidan keyin yaxshi iz qoldiradi? Narkoman degan izdan boshqa iz qoldirmaydi. Qolaversa, uni dozasini ko'paytirib o'lib qolayotganlar bo'lyapti. Yosh yigitlar ko'cha-ko'yda ko'proq urib olib, peredozirovka qilib o'lib qolyapti. O'zimiz hammasiga shohid bo'lyapmiz. Uni o'shani ko'proq urib olib o'lib qolgan bolani tanqid qilish foyda bermaydi. U narsani sotuvini yo'lga qo'yayotganlarni biz yo'liga chek qo'yishimiz kerak, oldini olishimiz kerak va yoshlarimizni undan o'zidan kelib chiqib hazar qiladigan qilishimiz lozim bo'ladi. Aqlga mana shunday ta'sir qilyapti. To'rtinchisi, naslni oladigan bo'lsak, bunda ham ko'proq o'zini ko'rsatadi narkotik moddalar. Chunki narkomanlardan qanday bolalar tug'ilayotganligi bugun ilmiy tomondan tasdiqlandi, isbotlandi. Ulardan mayub, majruh bolalar, aqli zaif bolalar, ko'rinishi o'ta xunuk farzandlar dunyoga kelayotganligi hammaga ma'lum. Bu ko'rsatilmoqda. Biz esa naslimizni pok va sog'lom qilib qoldirishga buyurilganmiz. Shuning uchun nikoh buyurilgan. Shuning uchun zina harom qilindi. Endi narkotik moddalarni iste'mol qilinsa, u nikohni ham barbod qilyapti. Oilani ham barbod qilyapti. Naslni ham mayib majruh qilmoqda. Bu sozda musulmon nasli qanday holatga borib qoladi? Bu haqda o'ylashimiz kerak. Beshinchisi, molni oladigan bo'lsa, endi bunda asosan narkotik moddalar o'zini fosh qilib qo'yadi. Chunki birov uni tekinga bermaydi. Tekinga mushuk ham oftobga chiqmaydi deydi. Tekinga masalan uni topib bo'lmaydi. Asosan pul, xarajat, mablag' sarflash evaziga bu narsalar qabul qilinadi. O'z-o'zidan molni isrof qilishga olib keladi. Eng qizig'i, isrofni shariat harom qilgan bo'lsa, biz isrofdan qochishga buyurilgan bo'lsak, inson o'zini hayotini zaharlash uchun diniga zarar yetkazish, joniga zarar yetkazish, aqliga va nasliga zarar yetkazish uchun molini sarflab narkotik moddalarni qabul qilishi juda ham bir jahillikdan boshqa narsa emas. Ko'rasizki, islomning bu 5 bosh maqsadiga bolta urayotgan narkotik moddalari o'z-o'zidan harom degan nomni oladi. Endi bundan hazar qilishimiz kerak ekan. Xo'p, qanday qilib hazar qilish kerak? O'z vaqtda mushriklikdan sahobiylikka chiqqan sahobalar mast qiluvchi ichimliklardan qanday hazar qilganlar? Bunga qaysi uslub foyda bergan? Mana shu haqida fikrlashib ko'raylik. Buning uchun biz yaratgan Robbimiz, xoliqimiz, rizq berguvchi, butun borliqning egasi, qiyomat kunining egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni tanishimiz kerak. O'z zotining buyruq